რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია და დილის გადაცემას ვაგრძელებთ. ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოდი ამჯერად საქართველოს ახალი ამბებით დავიწყებ. ბელორუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო ჩამოვიდა თბილისში, ეს მისი პირველი სახელმწიფო ვიზიტია საქართველოში. აეროპორტში მეზახნა ვიცე-პრემიერი ენერგეტიკის მინისტრი კახაკალაძე, საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბეროჩაშვილი, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი დავით პატარაია. ალექსანდრ ლუკაშენკო 10 წლის შულთან ერთად ჩამოვიდა საქართველოში. აეროპორტში რამდენიმე განცხადება გაკეთდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბეროჩაშვილმა თქვა, რომ საქართველოს ბელორუსის ურთიერთობებში ახალი ეტაპი იწყება. მან თქვა, რომ ბელორუსის პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანია და მან ასევე აღნიშნა, რომ ბელორუსია ერთგულია არაღიარების პოლიტიკის წლების განმავლობაში, რომლის განხორციელება საკმაოდ რთული იყო. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა დავით პატარაიამ კი განაცხადა, რომ ქართული მხარე აფასებს ბელორუსის თანადგომას საქართველოს მიმართ ტერიტორიული მთლიანობის და არაღიარების პოლიტიკის თვალსაზრისით და ვიზიტს მნიშვნელოვანი და მასშტაბური უწოდა. ოფიციალურ შეხვედრებსაც შეეხება დღეს ჩაატარებს ბელორუსის პრეზიდენტი შეხვედრებს პრეზიდენტთან და პრემიერ-მინისტრთან, ასევე კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორესთან. პარლამენტში ჯანდაცვის მინისტრი მიო დავით სერგენკოს მოსმენა ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური საკითხთა კომიტეტში. იგეგმება მინისტრი ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სფეროს პრიორიტეტებზე სამომავლოდ დაგეგმილ აქტივობებზე და საქართველოში ცეჰეპატიტის ელიმინაციისა და მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით აპირებს, რომ ილაპარაკოს. პროკურატურა თითქმის 7 საათის განმავლობაში კითხავდა გულუას სახელობის სპეცრაზმის ყოფილ მეთაურ ზურაბ ხაჯაიას. ის იკითხებოდა ქსელი აბრასიძეების საქმეზე მოწმის სტატუსით. ხაჯაიამ პროკურატურის დატოვების შემდეგ განაცხადა, რომ 1990 წლიდან მე ამ ქვეყნის სამსახურში ვარ და ჩემი წარსულით ვამაყოფო, თუმცა უშუალოდ დაკითხვის დეტალებზე მას არ ულაპარაკია. აფრესების საქმეზე პროკურატურა გამოძიებას ჩატარებული სპეცოპერაციის კანონიერების დადგენის მიზნით აწარმოებს. ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა ზურაბ ახალკაციშვილმა თანამდებობა დატოვა და განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ თანამდებობის დატოვების მიზეზი არის მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია. თითქოს მან კანონი დაარღვია, თუმცა ეს წერს, რომ კანონდარღვევის ადგილი არ ჰქონია, მაგრამ თანამდებობას დატოვებს, რათა სააგენტოს ჩრდილი არ მიადგესო. ორმე შედებოდა მას ბრალი და ამბობს, რომ სააგენტოს მიერ გამოცხადებულ ინტერნეტ აუქციონში ამავე სააგენტოს დირექტორის მონაწილეობა კანონთან შეუსაბამო არ ყოფილა და ასევე რაც შეეხება სააგენტოში IP ტელეფონებზე შემოსული ზარების მონიტორინგს, მან თქვა, რომ ეს მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით ხორციელდებოდა. $1-ის ოფიციალური ღირებულება არის 2.25 თეთრი. კურსი მოქმედებდა კურსი 2.25, ოფიციალური გაცვლითი კურსი შეიცვალა, მაგრამ ძალიან მცირედ, თითქმის 8000-ით. საერთაშორისო ამბებს რაც შეეხება ევროკავშირის ლიდერები შეხვდებიან საგანგებო სამიტზე და განიხილავენ თუ როგორ შეიძლება გადაიჭრას ხმელთაშუა ზღვაში არსებული მიგრანტთა კრიზისი. კვირას ლიბიის სანაპიროსთან 800 მეტი ადამიანი დაიხრჩო. სულ ამ წლის განმავლობაში 1750 ადამიანი დაიღუპა, როცა ცდილობდნენ ლიბიიდან იტალიაში ზღვით გადასულიყვნენ. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა მოუწოდა ევროკავშირს, რომ პირდაპირი მოქმედებები განახორციელონ ადამიანის ტრაფიკერების წინააღმდეგ და მათ 21 საუკუნის მონით მოვაჭრეები უწოდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს ბრალი დასდო იმაში, რომ მათ აღმოსავლეთ უკრაინაში განათავსეს საჰაერო თავდაცვის სისტემები, რაც ზავის პირობების დარღვევაა. სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით რუსეთი ასევე ჩართულია სეპარატისტთა სამხედრო ძალების წვრთნაში. კრემლს ამ ბრალდებებზე პასუხი ჯერ არ გაუწია. ესაც შეეხებოდა ახალ ამბებს. ახლა მოკლედ გეტყვით, თუ დღეისთვის რა ღონისძიებები არის დაგეგმილი. როგორც გითხარით, დღეს დაიწყება ბელორუსის პრეზიდენტის უკვე ოფიციალური ვიზიტის ოფიციალური მხარე. ასევე დღეს პარლამენტში მივა ჯანდაცვის მინისტრი და ილაპარაკებს ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სფეროს პრიორიტეტებზე და საქართველოში ცეჰეპატიტის ბრძოლასთან დაკავშირებით. ამას გარდა დახურთესე ერთ საათში ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური მონაწილეობას მიიღებს თბილისის მეოთხე ეკონომიკურ ფორუმში თემაზე საქართველოს საინვესტიციო კლიმატი და მდგრადი განვითარება. საქართველოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა თბილისის თავმჯდომარე ირაკლი აბასაძე ბრიფინგს ჩაატარებს და ელაპარაკებს თბილისის მერიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსზე საბანკო მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებით. დღეს არის რამდენიმე პრესკონფერენცია, რამდენიმე არაერთი, მაგრამ ერთ-ერთი არის არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფალი თავების ხელმძღვანელი ლადო სადღობელაშვილი პრესკონფერენციას ჩატარებს. თემა არის ესეთი ალასანიას გუნდის მხილება და პოლიციის მაღალჩინოსნების ნაციონალურ მოძრაობასთან თანამშრომლობის დამადასტურებელი ფოტომასალაა, რომელზე ელაპარაკებენ. წიგნის და საავტორო უფლებების დაცვის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით თბილისის მერის ორგანიზებით მედიათეკაში წიგნების გამოფენა გაყიდვა ჩატარდება. თბილისის მერი დავით ნარმანია და კულტურის საქალაქო სამსახურის უფროსი მაკაცარია დაესწრებიან მას. საქართველოს სახალხო დამცველი ნაციონალიზმის და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტი და დევნილთა ქსელის სინერგია შეხვედრას ჩაატარებენ, რომელსაც ბრიტანეთის ცელში დაესწრება კონფლიქტების მოგვარების პოლიტიკა, ხელისუფლების და საზოგადოების როლი და პასუხისმგებლობა. ასეთია თემა შეხვედრისა. ესე შეხებოდა დღეისთვის დაგეგმილ ღონისძიებებს, ახლა ნინოს თხორომ გააგრძელოს.
დიდი მადლობა ნიკო, მანც გითხრათ, გრძელდება ბელარუსის პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოში, მისი ოფიციალური ნაწილი დღეს დაიწყო. სულ რამდენიმე საათში იქნება ერთობლივი პრესკონფერენცია საქართველოსა და ბელარუსის პრეზიდენტების. ჩვენი რადიო თვალყურს ადევნებს ამ ვიზიტს და დრო და დრო მოგაწვდით ეტაპობრივად ინფორმაციას ვიზიტის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 7 წუთი სრულდება ახლა და ჩვენს დარჩენილ თემებზე გეტყვით. სულ ცოტა ხანში მოგაწვდით ინფორმაციას საჯარო სკოლებში პირველ კლასელთა რეგისტრაციის შესახებ. მოისმენთ ჩვენი კორესპონდენტის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს იმის თაობაზე, თუ რამდენ ეტაპად განხორციელდება ეს რეგისტრაცია, ვინ რომელ ეტაპზე უნდა დარეგისტრირდეს, რა ცვლილებები არის ან არ არის მოსალოდნელი მომავალი სასწავლო წლისთვის. ამ ყველაფერზე სულ ცოტა ხანში მოისმენთ ინფორმაციას. გადაცემის ამ ნაწილში გვექნება სიახლეები ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სფეროებიდან. დავით გონზო ჩიხლაძე იქნება ჩვენთან ერთად და ამიტომაც გვექნება საინტერესო ამბები მისგან. სპორტი სიახლეებს მოისმენთ კიდევ ერთხელ და ახალ ამბებს კიდევ არაერთხელ ნიკო ნერგაძისგან. რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის ბოლო ნაწილს და თემას, ჩვენ ვილაპარაკებთ პროკურატურის რეფორმის კონცეფციაზე და ამ კონცეფციის თაობაზე კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, ასე ვთქვათ, შემუშავებულ რეკომენდაციებსა და შენიშვნებს. ჩვენი სტუმარი იქნება კოალიციის წევრი ერთ-ერთი ორგანიზაციის ან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების მენეჯერი გია გვილავა და სწორედ მასთან და თქვენთან ერთად შევეხებით იმას, თუ როგორ შეიძლება მეტად იყოს ზრუნველყოფილი პროკურატურის და მთავარი პროკურორის დამოუკიდებლობა ქვეყანაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. დღეიდან 23 აპრილიდან განათლების და მეცნიერების სამინისტრო საჯარო სკოლებში პირველ კლასელთა რეგისტრაციას შეუდგა. რეგისტრაცია გასული წლების მსგავსად იქნება სამეტაპიანი. პირველ ეტაპზე დარეგისტრირდებიან ის მოსწავლეები, რომელთა მშობლებიც სკოლებში მუშაობენ ან რომელთა დაძმა უკვე სწავლობს ამა თუ იმ სკოლაში. პირველი ეტაპი ანუ დღეს დაიწყო. იმავდროულად პარლამენტში გრძელდება ზოგადი განათლების შესახებ კანონში ცვლილების განხილვა. ცვლილება სკოლაში 5 წლის ასაკის ბავშვის მიღებას უშვებს და კანონპროექტი პირველი მოსმენით არის მხარდაჭერილი. ნინო ხარაძე დაინტერესდა ამ ყველაფრით, ახლა მოგაწვდით უფრო მეტ ინფორმაციას პირველ კლასელთა წლევანდელი რეგისტრაციის შესახებ.
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილის ლია გიგაურის განცხადებით, პირველ კლასელთა რეგისტრაციის პირველი ეტაპი 23 აპრილს დაიწყება და ბოლო მესამე ეტაპი 21 ივნისის ჩათვლით გასტანს.
ამ ეტაპზე დარეგისტრირდებიან მხოლოდ ის მოსწავლეები, რომელთა დაძმა უკვე სწავლობს ამ სკოლაში, რომელთა ოჯახიდან ორი ან მეტი ბავშვი შედის ერთდროულად პირველ კლასში და რომლის მშობელიც არის სკოლის თანამშრომელი. პირველ ეტაპზე დარეგისტრირებული მოსწავლეების მშობელთა მიერ საბუთების წარდგენის ვადად განისაზღვრა 2015 წლის 15 მაისიდან 13 მაისის შუალედი. მეორე ეტაპი იქნება საყოველთაო ელექტრონული რეგისტრაციის ეტაპი და ეს ეტაპი გაგრძელდება 15 მაისიდან 9 ივნისის ჩათვლით. ეს გახლავთ ყველაზე უფრო ხანგრძლივი ეტაპი და ამ ეტაპზე დარეგისტრირებული მოსწავლეების საბუთების წარდგენით ვადად განსაზღვრულია 11 ივნისიდან 21 ივნისის ჩათვლის განმავლობაში პერიოდი.
Martelia განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოსწავლეთა რეგისტრაციას იწყებს, მაგრამ ჯერჯერობით გაურკვეველია ზოგადი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებების საკითხი. Პარლამენტში კობა სუბელიანის მიერ ინიცირებული ცვლილებები 5 წლის ასაკის მოსწავლეების მიღების შესაძლებლობასაც იძლევა. Მოქმედი კანონმდებლობით სკოლაში მიიღებიან მხოლოდ ის ბავშვები, რომლებსაც 6 წელი 15 სექტემბრამდე შეუსრულდათ. Განათლების მინისტრის მოადგილის ლია გიგაურის თქმით, ჯერჯერობით არ არსებობს მოლოდინი, რომ რაიმე შეიცვლება, თუმცა ცვლილებების მიღების შემთხვევაში სამინისტრო კანონის შესაბამისად მოქმედებს. თუმცა ამ ეტაპზე სამინისტრო იმ კვლევებით ხელმძღვანელობს, რომლის თანახმადაც საქართველოში არსებული საჯარო სკოლები 6 წლის ასაკის ბავშვების მისაღებად არის მზად. ერთი კვლევა ეს არის 2011 წლის ანგარიში პირველ კლასელთა სასწავლო მზაობის შეფასების შესახებ, რომელიც ეროვნული სასწავლო გეგმების შესაბამისად მომზადდა, და მეორე ეს არის 5 წლის ასაკის მოსწავლეთა სწავლების პრობლემების კვლევა, რომელიც მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა დაუკვეთა სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტს. განათლების საკითხების მკვლევარი სიმონ ჯანაშია არ ეთანხმება განათლების სამინისტროს ხის გადაწყვეტილებას მხოლოდ 6 წლის ბავშვების სკოლაში მიღების დასაშვებობასთან დაკავშირებით.
ვერ წარმოუდგენიათ, რომ შეიძლება არსებობდეს დიფერენცირება სკოლებს შორის და მგონიათ, რომ თუ რამე რეგულაცია ყველა სკოლას უნდა ათანაბრებდეს, როგორც მათ შეეძლებოდეს, ისე მათ მიმართ მოლოდინების თვალსაზრისით. ამ დროს არსებობს სკოლები, მათ შორის კერძო საჯარო სკოლებიც, რომლებიც როდესაც აქვს გამოცდილება ხო წლის ბავშვებთან ერთობის და ინფრასტრუქტურაც აქვს მომზადებული და მასწავლებლებიც ხო ზოგადად ინვესტირება გააკეთონ ბავშვების მიღებაში.
სიმონ ჯანაშიას თქმით, ამგვარად სკოლების განვითარებას ფერხდება არსებული ინფრასტრუქტურის, პედაგოგთა მომზადებისა და სასწავლო გეგმების გათვალისწინებით. ექსპერტს განათლების საკითხებში თამარ მოსიაშვილს გამართლებულად მიაჩნია განათლების სამინისტროს პოზიცია და არ არის, რომ მომავალი სასწავლო წლისთვის მოქმედი კანონმდებლობა გადაიხედება.
ჩვენს რეალობაში არსებული ინფრასტრუქტურის პირობებში, არსებული პროგრამების პირობებში, მასწავლებელთა მომზადების პირობებში ეფექტურები იყვნენ ის მოსწავლეები, რომლებმაც სწავლა დაიწყეს 6 წლის ასაკში. მე მიმაჩნია, რომ კონკრეტულად ეს გადაწყვეტილება ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე ძალიან კარგი გადაწყვეტილებაა, რადგან კვლევებსაც ეფუძნება, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ჩატარდა და საერთაშორისო გამოცდილებასაც.
თამარ მოსიაშვილის თქმით, შესაძლოა მოსწავლეთა რეგისტრაციის დროს გარკვეული ხარვეზები მართლაც დაფიქსირდეს, მაგრამ ამას მასშტაბური ხასიათი არც გასულ წლებში ჰქონია და იმედია არც წელს ექნება.
ნინო ხარაძე მოგითხრობდათ იმის შესახებ, რომ დაიწყო პირველ კლასელთა რეგისტრაცია საჯარო სკოლებში. ეს არის პირველი ეტაპი, რომელიც დღეს დაიწყო და შეეხება იმ მოწაფეებს, რომელთა მშობლებიც მუშაობენ სკოლებში, ან რომელთა და-ძმა უკვე სწავლობს სკოლაში, ან ერთი ოჯახიდან ერთზე მეტი მოსწავლე შედის ამა თუ იმ საჯარო სკოლაში. ლაპარაკო ერთსა და იმავე საჯარო სკოლაში უკაცრავად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა.
I'm gonna raise a holler about a working all summer just to try to earn a dollar. Every time I call my baby, try to get a date, my boss says,
no dice, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. My mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Take 2 weeks, don't I ever find vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით ნიკონ ერგაძე განაგრძობს მას ახალი ამბებით.
Belarusis prezidenti Aleksandr Lukashenko პირველი სახელმწიფო ვიზიტით ეწვია საქართველოს დღეს ის ოფიციალურ შეხვედრებს ჩაატარებს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან, პრემიერ-მინისტრთან და კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორესთან. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი მივა პარლამენტში ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტში მოუსმენენ მას მისი ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სფეროს პრიორიტეტებზე და საქართველოში ცეჰეპატიტთან ბრძოლაზე ილაპარაკებს. ერთდოლარის ოფიციალური ღირებულება $2.25 კურსი დოლართან მიმართებაში თითქმის არ შეცვლილა 8000-ით კუშინდელთან შედარებით. ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა ზურაბ ახალკაცშვილმა თანამდებობა დატოვა და განცხადება გაავრცელა, სადაც წერს, რომ გადაწყვეტილების მიზეზი არის მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს მან კანონი დაარღვია, ის ამბობს, რომ კანონი არ დაურღვევია, თუმცა თანამდებობა სწოვებს, რათა სააგენტოს ჩრდილი არ მიადგეს.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ახლა კი შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ სიუჟეტს რეგიონიდან, რომელიც შეეხება საბიუჯეტო თანხების ხარჯვას. სამთვეში მესამედ აიღარა ასფალტი გურჯაანში. მოსახლეობა ბუნებრივია უკმაყოფილოა, საქმე ისიც არის, რომ სულ ცოტა ხნის წინ 5 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა გურჯაანში გზის შეკეთებაზე, რომელიც უკვე რემონტს საჭიროებს. ვინ არის პასუხისმგებელი სამუშაოებზე და იხარჯება თუ არა კიდევ დამატებითი თანხები? რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი დაინტერესდა ამ საკითხით.
ახმეტა თელავი ბაკურციხის გზა, რომლის რეაბილიტაციაზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 5,494,000 ლარი დაიხარჯა, თავიდან სარემონტოა. გურჯაანში ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ასფალტის საფარი დაგებიდან მესამე დაყარეს. ძოლები ამბობენ, რომ თავის დროზე სამუშაოები უხარისხო შესრულდა.
თურქია, რაც ასფალტი დაასხედა, დაიწყეს გზების გათხრა და გაუბედურება. ვიდი ხარ ტრასაზე? არა, მოლოდი შარახარო გაჭრილია და უცხო ჩაარტყა მანქანა და შარავი გაგვიძრება ხოლმე ხარა და ხარა. ეს უხარისხო თაკეთება ყველაფერი. ერთხელ გააკეთონ და გააკეთონ წესურად გაცო. გადამოულობაც არა აქვს ასფალტს კარი. აი ვეჯიში მაგალითად აკეთა რომ შევდივართ არა. აი ესეთი ასახტომია, ასფალტი მაგეთრები არ უნდა იყოს. უნდა იყოს თუ არის დასხმული ნორმალურად, უნდა მანქანა არ შეიტყოს ისე უნდა გაიაროს.
მესამე, იმიტომ ამაცია დაიგათხერეს. ამ ტერიტორიაზე მე გუშინ დაიწეს რომ არც ისა და ეგეთი ამოვია წელი აუდავრო ამ ეს ასფალტია არალი ასფალტი ფაქტობრივად არალი ასფალტი როცი იყო ზამთარში ასფალტი აგებდნენ და იმათაც იყო კინოში
ხოლების ინფორმაციით გზის ეს მონაკვეთი, სადაც ახლა სამუშაოები მიმდინარეობს, დაზიანებული არ იყო, ამიტომ ვარაუდობენ, რომ ასფალტის აყრა შეგნებულად ფულის გაკეთების მიზნით მოხდა.
აი ეს მონაკვეთი ძალიან მოკლე დროში ათხარეს. რაც რატომ ნათხრილიყო, რატომ გაფუჭებულიყო ესე მალე? არც გაფუჭებული გაწუდებული არ იყო ამას რა ქონდა მოსაცხრელი და ის. მე მანქანას მივიეს ინტერვიუზე, ფულის გაკეთების მიზნით ყველაფერი. რაზე თხრია, რატო თხრია? ახალი დაგებულია 2 თვე ასფალტი ვერ უნდა გაძლოს?
ფულ სხვაგან არის ესეთი ასფალტი, იყო ორმო არ იყო არაფერი და სადაც ორმოები აი წლები ორმოებია რამე არავინ არ აკეთებს და აქ კიდე მეორე თუ ესამეთ ათხარეს. ალბათ ფულს აკეთებელი რა რატომ უნდა ათხაროს ხო რა, ჩემი დარდი ხო რა. პირიქით ჩვენ ხელი გვეშლება, წარამარა ითხრება და მოძრაობა ფერხდება.
გზის რეაბილიტაციო სამუშაოებს შეპესეს სერპანტინი აწარმოებდა. როგორც საქმის მწარმოებელი ამბობს, გზის რამდენიმე მონაკვეთზე მხოლოდ მცირე ხარვეზი იყო, რის გამოც ასფალტის ხელახალი დაგება გახდა საჭირო. მისივე ინფორმაციით, კომპანიას გზის მოვლა პატრონობა 2 წლის განმავლობაში ევალება და ამ სამუშაოებზე დამატებითი თანხა გამოყოფილი არ არის.
ხო გაკეთდა ზამთრის პერიოდში რა. უამინდობაც იყო. მერე რაღაც ტემპერატურული ის იყო და ალაგ-ალაგ დეფექტი გაიჩინა და იმ ჩვენი დახრით ხო არაფერი. ეს არავით არის ზედმეტი დაფინანსება არაფერი ეს კომპანიის ხარჯზე კეთდება.
ნიშანდობლივია, რომ ასფალტი სამი თვის წინ დააგეს და რამდენჯერმე შეაკეთეს. იმ შემთხვევაში თუ 2 წლის შემდეგ კიდევ დაზიანდება, მის აღდგენაზე ზრუნვა უკვე საგზაო დეპარტამენტს მოუწევს, რაზეც დამატებითი თანხები უნდა დაიხარჯოს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით განაგზობ მას რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული ზოგიერთი პუბლიკაციის მიმოხილვით ნონა მჭედლიშვილმა გადახედა მათ.
Იაპონიამ საქართველოს სახელი შეუცვალა. Ამ სტატიით გამოეხმაურა იაპონიის გადაწყვეტილებას ოფიციალურ დოკუმენტებში საქართველოს გრუზიის ნაცვლად ჯორჯიად მოხსენიების თაობაზე გაზეთის ვზგლიადი. Გაზეთის თანახმად გაუგებარია, რატომ მიიჩნევს საქართველოს ცვლილებას დიპლომატიურ გამარჯვებად მაშინ, როდესაც იაპონელებს საქართველოს რუკაზე მოძებნაც კი უჭირთ. ვზგლიადი უწყება, რომ საქართველოს ამერიკულ ყაიდაზე მოხსენიების იდეა ახალი არ არის და სათავეს წინა ხელისუფლების მმართველობის პერიოდიდან იღებს. Კერძოდ 2008 წლის საქართველოს ომის შემდეგ, როდესაც საქართველო მაშინდელი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივით გაემიჯნა ყველაფერს, რაც იმპერიასთან ანუ საბჭოთა მემკვიდრეობასთან იყო დაკავშირებული. Გაზეთის ერთ-ერთი რესპონდენტისთვის, რუსეთის შორეული აღმოსავლეთის ინსტიტუტის იაპონიის კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელისთვის ვალერი კისტანოვისთვის იაპონიის მთავრობის ლოგიკა გაუგებარია, რადგან მისი შეფასებით საქართველო და იაპონია ერთმანეთისთვის არ წარმოადგენენ არც ეკონომიკურ, არც პოლიტიკურ ფასეულობებს. თუმცა ამის მიუხედავად იგი დარწმუნებულია, რომ საქართველოსთვის ოფიციალური სახელწოდების გრუზიიდან ჯორჯიად გადაკეთებით იაპონიამაც რუსეთის მისამართით ისოლა კენჭი. ჩვენ მსოფლიოში საუკეთესო მეზობელი არ ყვავს. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის არსენი იაცენიუკის მიერ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისთვის დავით უსუფაშვილისთვის ნათქვამი ამ ფრაზით დაასათაურა გაზეთმა გაზეტამ ინფორმაცია, რომელიც საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის უკრაინაში ვიზიტ შეეხება. რუსული მედიის ყურადღება მიიპყრო ასევე საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის, უკრაინის პრეზიდენტის მრჩევლის მიხეილ სააკაშვილის დონბასში საბრძოლო მოქმედებების ზონაში შესვლამ. რეგნუ მიუწყება, რომ მიხეილ სააკაშვილს საფრთხის გამო ფრონტის ხაზზე გასვლის საშუალება არ მიეცა, თუმცა ერთ-ერთი სპეცდანაყოფი მოინახულა. რეგნუმისვე თანახმად ამ დღეებში საბრძოლო მოქმედებების ზონაში უკრაინაში ამერიკის საელჩოს თავდაცვის ატაშეს წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ. რეგნუმი აქვე აქვეყნებს სტატიას სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის მიერ წარმოებული პოლიტიკის შესახებ, რომლის მიზანიც გამოცემის თანახმად რეგიონში დამკვიდრებაა. სტატიაში ვკითხულობ, რომ ევროკავშირი განაგრძობს მოქმედების სამი მატრიცის გამოყენებას სომხეთის, აზერბაიჯანისა და საქართველოს მიმართ. ამ საკითხზე რეგნუმის თანახმად სპეციალურ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა კავკასიური კვლევების ცენტრის სექტორის ხელმძღვანელმა არტურ ატაევმა. ექსპერტმა აღნიშნა, რომ მიუხედავად სომხეთის მიერ არჩეული ევრაზიული ვექტორისა და აზერბაიჯანის შედარებითი ნეიტრალიტეტისა, ევროკავშირი მცდელობას არ აკლებს, რომ სამხრეთ კავკასიაში პოზიციები გაიძლიეროს. ექსპერტი ფიქრობს, რომ სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის ინტერესების განხორციელება შეაფერხა 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებმა. არტურ ატაევის თანახმად 2008 წლის პრეცედენტი რომ არა, ევროკავშირის სამხრეთ კავკასიაში მეტად მოიკიდებდა ფეხს.
ეს იყო ნონა მჭედლიშვილი, რამდენიმე პუბლიკაცია გაგაცნოთ რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ვაგრძელებთ დღევანდელი აფიშით, რომელიც თქვენთვის მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა.
თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ მაკაშ დანოვასა და ელენე რამიშვილის გამოფენას სახელწოდებით ორი უცნაურას ნაფიქრალი. წარმოდგენილი იქნება ფერწერული ტილოები და ქანდაკება. მხატვრების ნამუშევრებში ასახულია თანამედროვეობაში არსებული პრობლემები, რომლებსაც დამთვალიერებელი სხვადასხვა კუთხით აღიქვამს. ნამუშევართა ორიგინალურობა ვლინდება როგორც თემატიკაში, ასევე შესრულების ტექნიკასა და მანერაში. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში კი დაათვალიერებთ სამი თვითნასწავლი მხატვრის, კარაპეტ გრიგორიანცის, ვანო ხოჯაბეკოვის და ვაღარშა კელიბეკიანის ნამუშევრების გამოფენა სახელწოდებით ძველი თბილისის სურათები ქალაქის ცხოვრებიდან მარგინალია. ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელი გაეცნობა იმდროინდელი ქალაქური ყოფისა და კულტურის ამსახველ ნივთებსა და ხელნაწერებს. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი მძაფრ სიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა შურის მაძიებლები ალტრონის ერა. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი ღამის ძებნილი და კრიმინალური ტრილერი ფორსაჟი 7.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის გადაცემა გრძელდება და მას დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად განვაგრძობ. დილა მშვიდობის, გონზო, გისმენთ რა ხდება ინტერნეტის სივრცეში.
დილა მშვიდობის. რამდენიმე სიახლე უნდა მოვიხილო, რომ ბოლო დღეებში გუშინ უფრო სწორად გამოჩნდა ერთი გუშინ წინ. მოდი დავიწყებ. პირველი ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი და ესეთი საინტერესო თემა, რაც შეიძლება ახლა ნახოთ საერთო ტექნოლოგიების სფეროში, Google-ის ახალი ინიციატივა, რომ ისი ერთ-ერთი ტელეფონ სმარტფონის ის Nexus 6-ის მფლობელებს შექმნას ახალი მობილური ოპერატორი, საერთოდ ამ ოპერატორი კერიერი, ასე ვთქვათ, Project Fi ქვია და გამოიყენება მხოლოდ Nexus 6-ის მომხმარებლების სპეციალური სიმბარათით და ექნება რაღაც სპეციალური შეთავაზებები. ცენტრეს არის მნიშვნელოვანი დისკუსია რა მიმართულებით და შეგვიძლია დაახასიათოთ, რაც მოყვა ყველაფერს, არის რაში არის საერთოდ საჭირო ესეთი რაღაც, იმიტომ რომ Nexus 6 ვერ ვიტყვით, რომ დღეს ძალიან ბევრი მომხმარებელი ყავს, განსაკუთრებით მაგათ ამერიკაში, სადღაც თავიდან უნდა განვითარდეს ეს პროდუქტი და შემდეგ რატო იყო საჭირო კონკრეტულად ის სმარტფონებისთვის ახალი მობილური ოპერატორი შექმნა, როდესაც ახლა ბაზარზე მსოფლიოში არის რამდენიმე ესეთი ძლიერი ოპერატორი, რომ აღარ ჭირდება თქვენი მათ დახმარება სიგნალის სხვადასხვა დილაში მეცადებაში. თუმცა მაინც საინტერესო შემოთავაზებები გააკეთა, რაც ოფიციალურ ბლოგპოსტზე შეგიძლია ნახოთ კომპანიის საიტზე. დაახლოებით საინტერესო შეთავაზებები, რამაც დამაინტერესა იყო ეს ინტერნეტის უკან დაბრუნება, ასე ვთქვათ, ან ახალ საქართველოს ასე არის და ზოგადად ყველგანაც არის თავაზები, როდესაც პირდაპირ 3 გიგაბაიტ მობილური ინტერნეტს დაახლოებით იხდი $30, მაგრამ თვის ბოლომდე ერთოში ითვისებ მხოლოდ 1.5 გიგაბაიტს, ხომ? ან ყველას ვისაც აქვს მობილური ინტერნეტი, ის რომ ეს დანარჩენი 1.5 გიგაბაიტი, რომელიც წინასწარ ფული გაქვს გადახდილი, გიუქვდება მარსად არის უბრალოდ და ამ შემთხვევაში ამ Project Fi უკანგი ბრუნებს დარჩენილი თანხას, იმდენ თანხას რამდენადაც ჰქონდა ნაკლები, რაც კარგია. გარდა ამისა, საერთაშორისო დაფარვა, რაც შეუძლია Google-ს შემოგთავაზოს ასოცირებულ ქვეყანაში ამ სიმბარათით, ასევე წინოლე იდეა არის კონე, არის საკმაოდ იაფი პაკეტი, დაახლოებით $20 შეიძლება შეიძინო Wi-Fi ინტერნეტი, კარგი ხარისხის 3 გიგაბაიტი, ისაუ პრობლემი თოთ text messaging, ანუ ასოცი ქვეყანაში დაფარვა და ამ შემდეგ. საინტერესო პროექტია, თუ როგორ განვითარდება მომავალში, ის უფრო საინტერესო ალბათ შემოათვარა საბოლოოდ საქართველოში და შეძლებს თუ არა აქ მობილური ოპერატორების ასე ვთქვათ შევიწროებას. ჩემი აზრით ჩვენ პატარა ქვეყნებში უფრო შეიძლება თავიდან იმკვიდროს, სადაც ეს ასოცი მეტ ქვეყანაში დაფარვა და შემდეგ მიმზიდველი იქნება, კარგი პაკეტები ექნება და შემდეგ ნახოთ როგორ გაგრძელდება. კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც გუშინ ასევე მობილურ შეეხოთ, ეს რაღაც მობილურზე საუბრობ კონკრეტულად გონე, ეს არის Hello Facebook-ის ახალი აპლიკაცია, უბრალოდ Android აპლიკაცია მხოლოდ, იმიტომ რომ აპლიკაცია კეთებს როგორ ამის, როდესაც ვინმე გირეკავთ, ან უცხოა მე რაღაც ყოველს გირეკავს ხოლმე, შეიძლება არც იყოს საერთოდ ეს ადამიანი უცხო, მაგრამ ნომერი შეიძლება გაუცხოს. Facebook-ი მის ნომერს აკავშირებს მის Facebook პროფილთან და basic ინფორმაციას გვაძლევს, ანუ ვინ არის, სად მუშაობს და ასე შემდეგ. ეკრანზე გვეწერება სხვაფერი, პროექტი ტესტირების რეჟიმში არის ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბრაზილიაში და ნიგერიაში, თუმცა არის ხოლმე Android only, იმიტომ რომ Apple-ის მომხმარებლებს Apple-ი არ
აქვს. ან სანამ უპასუხებ ვინ არის ამას.
ვინ არის კი, ცნობ, ანუ რაღაც უხერხ ხუნდ გამარებას გაცილებს, რომ ვფიქრობ ვინ არის ნედა, რატომ ვესაუბრებ ესეთ მნიშვნელოვან საქმეზე რაღაც. Ну, საინტერესო არის თვითონ, ну, რატომ არ არის iOS-ზე ახლა გაკეთეთ, ну, Apple არ უშვებს, მოკლედ მესამე პარტიის, ანუ მესამე მხარის ჩართულობას სატელეფონო ზარებში, მოკლედ ინტერაქციას, ну, არ უშვებს უბრალოდ. რაც მე ძალიან მომწონს, სხვა ჩორის მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ვერ გავიგოვინ მე რეკოს, არ მაქვს ამას პრობლემა.
ბოლოს ხომ გეტყვის ვინ არის.
Мне შეიძლება რომ ეს ამხარი არ ჩაერიოს. საინტერესო პროექტი არის Facebook-ის, შეგიძლიათ, ну, ნიხილოს მისი პრომო ვიდეოც, ეს კიდევ წელს მოკაცეთ რამდენიმე ისეთი ნიშნავენ ნაბიჯი გადადგათ და Facebook-მა საერთოდ კიდე უფრო მონსტრი რომ გახდეს ამისკენ და ერთ პროგრამას აუცილებლად მიუძღვნის საერთოდ ყველას ერთად შევაცდები რომ შევაქროვა. მანამდე შეგიძლიათ წაიკითხოთ Hello-ს შესახებ, პროექტი როგორც გითხარით არის ტესტირების რეჟიმში და ალბათ მალე გამოჩნდება საქართველოშიც, ვინაიდან რაღაც იტესტება ალბათ წარმატებით დაიტესტება საბოლოოდ Android-ის მოხმარებლები საკმარისად არიან აქ. Და ბოლოს ახლა რაც მინდოდა მეთქვა, ეს არის საინტერესო აპლიკაცია, მე და წარმოგიდგინოთ, უფრო სწორად პროექტი, რომელსაც ჯერ რიგში უნდა ჩადგეთ იმისთვის, რომ მოიხმაროთ საბოლოოდ ეს პროდუქტი. Clear არის აპლიკაცია, რომელიც გვთავაზობს ესეთ რამეს. ის გარკვეული ალგორითმით აანალიზებს ჩვენს Facebook-ს, Instagram-ს და Twitter პოსტებს და გვაჩვენებს პოსტებს, რომლებიც შეიძლება ოდესმე დაგვიწერია და ნუ არ არის კარგი რომ დაგწერეთ მაშინაც და უნდა წავშალოთ მოკლედ, რომ შეგვიძლია რომ წავშალოთ მაგალითად, ანუ პრობლემა ხშირად არის ხოლმე, როდესაც ახალ სამსახურში მიდის ვიღაცა რაღაც მისი ძველი პოსტები მე თავსახსენებავ ხოლმე.
წინ უხდებათ
ხოლმე და ესეთ რაღაც წინ რო არ დაგხვდეთ, მოკლედ კლიარს შეგიძლიათ გამოიწეროთ ჯერჯერობით. ხოლმე და ხოლმე შეგიძლიათ იყოთ რიგში, როდესაც პროექტი გაეშვება, მოგივათ იმეილი. მე ჩავდები სხვა ჯერ, ძალიან მაინტერესებს როგორი იქნება, ან როგორი
რომლებს შეგეცეთ.
ხო.
დიდი მადლობა. დავით გონზო ჭიხლაძე იყო ეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10-ის ნახევარი შესრულდა და ნიკონ ერგაძეს უნდა დავუთმოთ ეთერი ახალი ამბებისთვის.
მოკლედ გეტყვით ახალ ამბებს. ბელარუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო თბილისში ჩამოვიდა, პირველი სახელმწიფო ვიზიტია მისი საქართველოში. დღეს ის ოფიციალურ შეხვედრებს ჩაატარებს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან, პრემიერ-მინისტრთან და კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორესთან. ბალანში დღეს ჯანდაცვის მინისტრი მივა დავით სერგეენკოს ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტში მოუსმენენ სოციალური დაცვის სფეროს პრიორიტეტებზე საქართველოში ცეჰეპატიტის ბრძოლასთან და მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. $1 ოფიციალური ღირებულება $2.25 კურსი პრაქტიკულად არ შეცვლილა. გულას სახელობის სპეცრაზმის ყოფილ მეთაურს ურაბ ქაჯეეს გუშინ პროკურატურა თითქმის 7 საათის განმავლობაში კითხავდა. ის ეგრეთ წოდებული აფრასიძეების საქმეზე იყო მოწმის სტატუსით დაკითხული. აფრასიძეების საქმეზე პროკურატურა გამოძიებას ჩატარებული სპეცოპერაციის კანონიერების დადგენის მიზნით აწარმოებს.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას და ვაგრძელებთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზით მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 11 გრადუსამდე დათბება, გორში 12, ახალციხეში კი 6 გრადუსი იქნება. 5 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 2 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 3 გრადუსი. თელავში 14, ფოთში 11, ქუთაისში კი 12 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში 11 გრადუსია, ნავარაუდევის სოხუმში მოსალოდნელია 10 გრადუსი. რუსთავსა და თბილისში კი 12 გრადუსი სამდე დათბება.
მარიამ ცინდელიანი იყო ეს ამინდის პროგნოზით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გადაცემას ოთარ მაღლაკელიძე განაგძობს სპორტის სიახლეებით. ოთარ, გისმენთ კიდევ ერთხელ მოგესალმები.
თვითმშვიდობის UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგაზე თასისთვის ბრძოლას თანამედროვე ევროპული ფეხბურთის და არა მარტო თანამედროვე ფეხბურთის 4 გრანდი აგრძელებს: ბარსელონა, მიუნხენის ბაიერნი, მადრიდის რეალი და ტურინის იუვენტუსი. ბაიერნმა და ბარსელონამ ნახევარფინალის საგზურები გუშინ წინ გაინახდეს და ამაზე გუშინ უკვე ვისაუბრეთ. დღეს კი რეალისა და იუვენტუსის საპასუხო მეოთხედფინალურ მატჩებზე მოგახსენებთ. ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა სამეფო კლუბმა სანტიაგო ბერნაბეუზე მადრიდულ დერბიში ატლეტიკოს უმასპინძლა. შეგახსენებთ, სწორედ ამ გუნდებმა ითამაშეს შარშან ფინალში და რეალმა 4-1 მოუგო. ამჯერად კი კარლო ანჩელოტის გაწვრთნილ გუნდს ატლეტიკოს ძლევა გაცილებით დაუჭირდა. ერთი კვირის წინ ატლეტიკოს მოედანზე გამართული პირველი მატჩი ფრედ 0-0 დასრულდა. ასეთივე ანგარიში იყო საპასუხო შეხვედრაშიც 82 წუთამდე, ვიდრე რეალი მექსიკელმა ხავიერ ერნანდესმა არ დააწინაურა. სწორედ ამ ერთადერთმა გოლმა გადაწყვიტა ნახევარფინალის საგზურის ბედიც. ატლეტიკომ თამაშის ბოლო 20 წუთი კაცნაკ ულმა ჩაატარა საჯმა უხეშობისთვის არდა თურანი გააძევა მინდვრიდან ნამაჩევს ატლეტიკოს მთავარმა მწვრთნელმა დიეგო სიმეონემ ყურადღება ამ გაძევებაზე გაამახვილა თქვა რომ ვიდრე არდა თურანი მინდორზე იყო თამაში წინასწარი გეგმის მიხედვით მიყვავდაო სპეციალისტმა შეგირდებს თავდადებისთვის მადლობა გადაუხადა, ხოლო რეალს ასევე კარგად თამაშიდა ნახევარფინალში გასვლა მიულოცა. სიმეონეს კარლო ანჩელოტის დაეთანხმა იმაში, რომ გაძევება ატლეტიკოსთვის ძიმე დარტყმა აღმოჩნდა, თუმცა იქვე დასძინა ჩვენ თამაშს მთელი შეხვედრის განმავლობაში ვაკონტროლებდით და ღირსეულადაც მოვიგეთო ანჩელოტიმ განსაკუთრებული აღფრთოვანებით. ხავიერ ერნანდესის თამაშზე ისაუბრა, თქვა, რომ ამ ფეხბურთელს მიმდინარე სეზონში ბევრი სათამაშო დრო არ აქვს, მაგრამ როდესაც მისი დახმარება დაგვჭირდა, თავი ყოველთვის უმაღლეს დონეზე წარმოიქმნა. მოაჩინაო, რაც შეეხება წუხელს ჩატარებულ მეორე საპასუხო მეოთხედ ფინალს, იუვენტუსი საფრანგეთში მონაკოს დაუპირისპირდა და გასულ კვირაში საკუთარ მოედანზე მოპოვებული ერთბურთიანი უპირატესობა შეინარჩუნა. შეგახსენებთ, უკრაინში UEM მინიმალური ანგარიშით მოიგო, ამჯერად კი თამაში უგოლოდ დასრულდა. უპირატესობას მონაკო ფლობდა, მას მიძლებმა რამდენიმე სახიფათო მომენტით შექმნეს, მაგრამ გოლის გატანა ვერ მოახერხეს. საინტერესოა, რომ ჩემპიონთა ლიგის ისტორიაში ნახევარფინალში ყველაზე მეტჯერ რეალს, ბარსელონას, ბაიენსა და იუვენტუსს უთამაშიათ ოლეთ იმ გუნდებს, რომლებიც ამჯერადაც ტიტულისთვის აგრძელებენ ბრძოლას. ნახევარფინალის წილისყრა ხვალ შედგება. დღეს საღამოს კი ევროპის რანგით მეორე საკლუბო ტურნირის ევროპა ლიგის მეოთხედფინალური ეტაპის საპასუხო მატჩები გაიმართება ფლორენციაში. ფიორენტინა კიევის დინამოს უმასპინძლებს, დნეპროპეტროვსკის დნიპრო ბელგიის ბრიუგეს კიევში დაუხვდება, ნაპოლი ვოლფსბურგს ეთამაშება, სანქტ-პეტერბურგის ზენიტი კი ევროპა ლიგის მოქმედ ჩემპიონ სევილიას დაუპირისპირდება.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. სტუმართან ერთად, როგორც უკვე გითხარით და ჩვენ ვილაპარაკებთ პროკურატურის რეფორმაზე, ჩვენი სტუმარი არის გია გვილავა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების მენეჯერი. დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
თემა არის ძალიან აქტუალური და ის რეკომენდაციები, შენიშვნები გნებავთ, რაც გამოქვეყნდა კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის სახელით, რომელშიც ბევრი ორგანიზაცია ერთიანდება და რომლის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, წევრი ორგანიზაციის წარმომადგენელი ბრძანდებით თქვენ. ეს რეკომენდაციები ყველა მიმართული არის იქითკენ, რომ რაც შეიძლება პოლიტიკისგან დამოუკიდებელი იყოს, მაგალითად თავი პროკურორის შერჩევა, დანიშნა, შემდეგ მისი ანგარიშვალდებულების განხორციელება იქნება ეს თუ მისი გათავისუფლება. რაში არის გასაღები ამ ინსტიტუციის დამოუკიდებლობის თქვენი აზრით?
პირველ რიგში ყველაზე მთავარი პრობლემა რა არის და შემდეგ აქედან მომდინარე გასაღებიც ეგ იქნება. ყველაზე მთავარი პრობლემა ძლებს გამოლობაში და მთავარი გამოწვევა დღეს არის პოლიტიკური პროცესების გავლენა ზოგადად პროკურატურაზე ამ ინსტიტუტზე და განსაკუთრებით მთავარი პროკურორის დანიშნვის პროცესზე, მის პასუხო მისი მოხსნის პროცესზეც და ზოგადად ეს იწევს ამ ინსტიტუტის ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის ხელყოფას. ანუ არ არის დღეს ეს ინსტიტუტი იმდანად დამოუკიდებელი, რომ მას ჰქონდეს დობა და მასზე იყოს წარმოდგენა, რომ იგი არის სულად დამოუკიდებელი მთელი ამ პროცესებისგან. არა, და ეს არის ის ინსტიტუტი, რომელიც პირველ რიგში ყველაზე სასამართლოსთან ერთად ალბათ უნდა იყოს გამოკვეთილად ცალსახად დამოუკიდებელი და ეს ზუსტად ინსტიტუციურ გარანტიებშია. ანუ დღეს პოლიტიკური პროცესების გავლენა იმდენად დიდია მასზე, რომ თავარ გამოწვევად დღემდე ამ წლების განმავლობაში და დღესაც რჩება ეს.
ხო, სხვანაირი არც გვინახავს, ესე ვიტყვი, არც ვარ შეჩეულ.
სხვანაირი ჩვენ ქვეყანაში ყოველ შემთხვევაში და
ამისთვისაც, ეხლა რისი თქმა მინდა, ამისთვისაც იყო თითქოს, რომ როგორიც არის ისეთი ყოფილიყო რაცა იარაღი
სპეციალურად იყო შექმნილი, ისე რომ ყოფილიყო ესეთი პოლიტიკური იარაღი, ან პოლიტიკური ბრძოლისთვის გამოსაყენებელი იარაღი, როცა საჭირო გახდებოდა, უნდა გამოიყენებინა პროკურატურა და ის ჩარჩო, რაც არის აკაუნტებლო დღეს, რომელიც ფრთხილიანობაში აწესრიგებს პროკურატურას, ეს პირდაპირ ამისკენ არის მიმართული და ის ვერანაირად ვერ გამოვა იმ ჩარჩოებისგან, რაც დაუწესეს მას. ის ყოველთვის იქნება პოლიტიკური გავლენის ქვეშ.
ყველა რეფორმის გასაღები, ალბათ, ხო, ეს იარაღი უნივერსალურია, თან ყველა ხელისუფლებისთვის იყო ერთი და იმე ფუნქციის შემასრულებელი. ყველა, ესე ვთქვათ, ხა გასაღები მე კი არ აღმომიჩენია, მაგრამ ყველა რეფორმის ალბათ თავი და თავი არის რწმენა იმაში, რომ რეფორმის მიზანი რეალურია და მიღწეული იქნება. რწმენა თვითონ, მოდით ასე ვიტყვი, შეიძლება ვაიდეა ვლებ ძალიან, მაგრამ იდეის რწმენა, რომ შესაძლებელია დამოუკიდებელი პროკურატურის ქონა ქვეყანაში.
რა თქმა უნდა,
ეხლა ძალიან სუბიექტურ სტაბილტე, ხო, შესაძლებელი რატომ არ არის თუ მოინდოვე, მაგრამ ძალიან სუბიექტურ რაღაცას შტაბეჭდილება უნდა გამიზიაროს. თქვენ ხედავთ ამ რწმენას იმ ჯგუფში, ვინც უნდა ეს რეფორმა განახორციელოს?
ჩვენ იქნება გამდინარე რომ
სუბიექტური იქნება შეფასება ვერ გაზომავთ
სუბიექტური იქნება რა თქმა უნდა შეფასება მაგრამ რაღაცაზე იქნება დაფუძნებული და ყოველ შემთხვევაში არგუმენტი გვაქვს რა თქმა უნდა ფიქრობთ იმას რომ არ არის ეს თვათ ესე წარმოდგენილი კონცეფციის მიხედვით ჩვენ ვხედავთ ძალიან ბევრ საშიშროებას რისკს და პირდაპირ ამბობთ კიდევაც და მე პირადად გონია რომ ცალსახათეს პოლიტიკური გავლენა ამ ახალი კონცეფციიდან არ ხრება ყველა რჩება ადგილზე შესაბამისად იმ ჯგუფის რწმენა ვინც ამას აკეთებს არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში დეკლარირებული მიზანი ეს იყო, მაგრამ რეალობაში ჩვენ ამას ბოლომდე ვერ ხედავთ. კი, ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯია ეს. ეს არის ნაწილობრივი პასუხი არსებულ გამოწვევებზე, მაგრამ ეს პატარ-პატარა სვლებით სიარული არ წარმოგვიდგენს, იმიტომ რომ დიდი პრობლემა ისევ რჩება. ეს არის გარკვეულწილად რაღაც ნაბიჯი, რომ აი რაღაცა გამოვასწორეთ, კი ბატონო, ნაწილი გამოვასწორეთ, მაგრამ მთავარი პრობლემა ისევ რჩება და არ გამოსწორებულა და ზუსტად ის მთავარი არის ყველაზე მტკივნეული ჩვენთვის და ის რამაც ამდენი პრობლემა შექმნა. ის რაც არ გვინახავს, არის აი ამ პოლიტიკური გავლენისგან თავისუფალი პროკურატურა და მაინც არ გვანახებენ.
და მოდით მაშინ ასე მსმენელს ვუთხრათ განუმარტოთ ლაპარაკი არის კონცეფციაზე რომელიც წარმოადგინა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების რეფორმის უწყებათა შორისმა საბჭომ.
შემუშავებული ინვესტიციის სამინისტროს მიერ ეს და ამ საბჭოზე იქნა ის წარმოადგენილი, კი ბატონო, ეს აქ შემუშავდა, მაგრამ
ხო, აი პროცესზე მინდა კიდევ პროცესის ინსტიტუციურ უზრუნველყოფაზე მინდა
კი ბატონო, იმასაც გეტყვით, ამ განცხადებაში ვცხოვრობ რომ ჩვენ ამაზე რომ ეს პროცესი ძალიან ჩქარ არ უნდა წავიდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ამ კონცეფციაში ეს მონაწილეობა არ მიგვიღია. ეს შენიშნები ჩვენ სულ ხახანს გაუგზავნეთ ამ საბჭოს და შესაბამისად ჩვენც გვინდა რომ მე ამ შემთხვევაში კოალიციაზე ვსაუბრობ, ფაქტად 30-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია რომ ჩავერთოთ ამ პროცესში და ჩვენი რეკომენდაციები წარუდგინოთ თუ რა ხედვები გვაქვს ჩვენ. ამიტომ მოვითხოვთ რომ ეს პროცესი დაჩქარებული წესით არ წავიდეს და არ გააქანონ ხა დაუყოვნებლივ მთავრობაში ეს კონცეფცია და მოდის
ჩვენ. რა ინტერესია დაჩქარების?
აბა ვერ გეტყვით, ერთადერთი შეიძლება ის რომ ეს მალე შეიცვალოს ეს ყველაფერი, ისე რომ სხვების მოსაზრებები არ მოისმინონ, ან ეს პროცესი ინკლუზიური არ იყოს, ან ბევრი ბევრმა დაინტერესებულმა ჯგუფმა თუ სამ ყოველ საზოგადოების წარმომადგენელმა არ მიიღოს მონაწილეობა, მაგრამ მე არ მგონია ეს ინტერესი იყოს, უბრალოდ ჩვენ ეს პირველი კომუნიკაცია იყო ეს ჩვენი შენიშნები, ეს არის პირველი შენიშნები, რომელიც ჩვენ საჯარო წარმოადგენთ, თუმცა ჩვენ ზათვართ უფრო დეტალურად ვისაუბროთ ამ საკითხებზე და ჩვენ ხედვები წარმოადგენთ მათ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ამაზე ჯერჯერობით წინააღმდეგ არ ხონი, ანუ ვერაფერს ვერ დავაბრალებთ ყველა. უბრალოდ ეს არის ჩვენი ღია შეთავაზება, ეხლა და ნახოთ რა იქნება.
ხო, 8 აპრილს იყო პრეზენტაცია ამ კონცეფციის, თქვენი შენიშნები გამოქვეყნდა 21 აპრილს, ორიოდე დღის წინ. ის რომ დისკუსია გაიხსნა და პროცესი უნდა ესე ვთქვათ დისკუსიის სახით იყოს გარკვეულწილად, ეს გამოცხადდა თავიდან.
ეს ძალიან დადებითი პროცესი იქნება, ანუ პირველი ეს
ფორმატი ცნობილია დისკუსიის. თუ ასე ვთქვათ, თქვენ გამოქვეყნეთ, ისინი გაეცნენ, გიპასუხეს თუ როგორ?
პირველი ეს იყო იქ შეხვედრა, სადაც ამის პრეზენტაცია იყო და ეხლა ველოდებით, მართალი გითხრათ, მე არ ვიცი რა იქნება შემდეგი, მაგრამ მე არ მგონია რომ პრობლემები შეგვექნას ამ კუთხით და მე დიდი იმედი მაქვს რომ ეს პროცესი წავას ღიათ ესე და ჩვენ შემოგვეცემა შესაძლებლობა რომ დისკუსიაში ჩავერთოთ. შესაძლოა იმედი მაქვს რომ დისკუსია იქნება და მე ჩვენ რომ შესაძლებლობა მოგვეცემა ამისი. ყოველ შემთხვევაში იმის წინაპირობა რომ ეს არ მოხდება, ესე არ არის.
მესმის. ის რასაც გაეცანით, რა შტაბეთილებას ტოვებს, არის თუ არა სწორად გაგებული, რას ნიშნავს პროკურატურის და მთავარი პროკურორის, რომელიც რაღაც ისეთი ფიგურაა მუდმივად, კიდევ ვიტყვი რაღაც ტრადიციული წარმოდგენა, მეც კი მაქვს სუბიექტური უკვე რაღაც ემოციური წარმოდგენა ამაზე. არის თუ არა სწორად გაგებული, რას ნიშნავს ამ ინსტიტუციის და ფიგურის, მთავარი პროკურორის დამოუკიდებლობა?
კი ბატონო, ნუ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ვინც ეს კონცეფცია შეიმუშავა, ძალიან კარგად იცის რა არის ქვეყნაში მთავარი პრობლემა და ზუსტად რას ნიშნავს ეს პროკურატურის დამოუკიდებლობა, თუმცა ის, რასაც ჩვენ ველოდით, ან რაც ჩვენ გვინდა უბრალოდ რომ ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა ამ ორგანოსი იყოს ძალიან მაღალი და პოლიტიკური პროცესებიდან ის იყოს ჩამოშორებული, ბოლომდე უზრუნველყოფილი მაინც არ არის. კვლავ რჩება რაღაც საკითხები, რაც არ გამორიცხავს პოლიტიკურ პროცესებს და ამ პროცესებში არ არის უზრუნველყოფილი ფართო ჯგუფების ჩართულობა. მე ვიზახი მაშინ, როდესაც თუ ეს კანონად იქცევა კონცეფცია და რაც გულისხმობ პირველი რომ ნამდვილად დადებითია და წინ გადადგმული ნაბიჯია ის რომ პარლამენტი შემოდის ამ პროცესში, მაგრამ პარლამენტი არ შემოდის ისე როგორც უნდა შემოდიოდეს, ანუ ძალიან ყარათ არ არის პარლამენტის უფლებები აქ განსაზღვრული და ამაზე ვილაპარაკებ რატომაც. ასევე შემოდის საპროკურორო საბჭო, რომელიც ასევე ძალიან კარგია იდეა, მაგრამ თვითონ საპროკურორო საბჭოს დაკომპლექტების წესი ცოტა ხარვეზიანია და ასევე გაუგებარია, ბუნდოვანია მისი დეტალური ფუნქციები, ანუ საერთოდ რა ორგანოა ეს, ჩვენ ჯერ ბოლომდე არ ვიცით. ეს არის იუსტიციის მინისტრის საკონსტიტუციო ორგანო ან პროკურატურის ადმინისტრირების ორგანო, ეს არ არის კონცეფციით კარგად გაწერილი. ორი საკითხია, მოკლედ ერთი ეს არის პოლიტიკური ჯგუფების ჩართულობის საკითხი, ანუ არ არის უზრუნველყოფილი ფართო პოლიტიკური არასახელისუფლებო პოლიტიკური ჯგუფების ჩართულობა, უბრალო უმრავლესობით მიიღება მაგალითად პარლამენტში საბოლოო გადაწყვეტილება პროკურორის დანიშნვაზე, მაშინ ამ შემთხვევაში ჩვენ მოვითხოვთ რომ ეს იყოს უფრო ფართო ფართო ჯგუფების ჩართულობის შესაძლებლობას იძლეოდეს, იმიტომ რომ ეს პროცესი აუცილებლად კონსენსუსზე უნდა იყოს დაფუძნებული, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკური ელემენტი გამოირიცხოს. დღეს ეს ერთი გუნდის ხელშია. ეს შეიძლება მოხერხდეს სხვადასხვა მექანიზმებით, ნუ შეიძლება იყოს შემთხვევებელი კომისიები, შეიძლება არსებობდეს გარკული პროცედურა, რომელიც ჩიხშის შემთხვევაში სპეციალური გამონაკლისები და გამოსავალი იქნება. ამის გამოცდილება არსებობს. ამ ტექნიკის შექმნა პრობლემა არ არის. თავარი არსებობს პოლიტიკური ნება, რომ სხვა ჯგუფების ჩაერთონ ამ პროცესში.
ჩვენი სტუმარი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების მენეჯერი, ვლაპარაკობთ პროკურატურის რეფორმის კონცეფციაზე. ჯერჯერობით ეს უკვე ზოგადი მიმოხილვა იყო იმ პოზიციისა, რაც აქვს კოალიციას დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართსაჯულებისთვის. ახლა ზუსტად ერთი წუთით ვუთმობთ ეთერს ნიკო ნერგაძეს. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა 9:45 წუთი შესრულდა. შემდეგ კვლავ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
ევროკავშირის ლიდერები საგანგებო სამიზნე შეიკრიბებიან, რათა განიხილონ ხმელთაშუა ზღვაში წარმოქმნილი მიგრანტთა პრობლემის გადაჭრის გზები. ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთს ბრალდებს საჰაერო თავდაცვის სისტემების განთავსებაში აღმოსავლეთ უკრაინაში, რაც ზავის შეთანხმების დარღვევაა. ახალმა წამალმა ებოლით დაავადებული სამი მაიმუნი განკურნა, ამბობენ ამერიკელი მეცნიერები. დღეს საქართველოში ბელორუსის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს ვიზიტი გრძელდება. დღეს ოფიციალურ შეხვედრებს ჩაატარებს საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და კათოლიკოს პატრიარქთან. $1 ოფიციალური ღირებულება, $2.25 თეთრია კურსი, გუშინდილიდან თითქმის არ შეცვლილა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. ვაგრძელებ გია გვილოვასთან ერთად. ის წარმოადგენს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, აგრეთვე ეს ორგანიზაცია თავის მხრივ გახლავთ კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართსაჯულებისთვის ერთ-ერთი წევრი ორგანიზაცია და ამ ორგანიზაციის კოალიციის სახელით გამოქვეყნდა 2-ოდე დღის წინ მოსაზრებები პროკურატურის რეფორმის კონცეფციაზე. თავად ეს კონცეფცია 8 აპრილს იყო წარმოდგენილი იუსტიციის სამინისტროს მიერ და სწორედ ამ კონცეფციაზე საუბრობდით ჩვენ. ზოგადად მიმოვიხილეთ, ასე ვთქვათ, თუ რა არის კოალიციის აზრით და ბატონი გიას აზრით ხარვეზები ამ კონცეფციაში? თქვენ ახსენეთ, ერთი ვიდრე სათითაოდ ჩამოუყვებოდეთ, ახსენეთ, რომ პოლიტიკური ფაქტორი უნდა გამოირიცხოს მთავარი პროკურორის დანიშნაში და ზოგადად მუშაობაში პროკურატურის, და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის პიესი, მთავარი ფიგურა. პოლიტიკური ფაქტორი უნდა გამოირიცხოს პოლიტიკური კონსენსუსის გზით, ანუ რაც უფრო ბევრი მონაწილე იქნება პოლიტიკური, უფრო მეტად გამოირიცხება პოლიტიკური ფაქტორი. როგორ არის ეგ ამბავი?
ჩვენ მიგვაჩნია რომ იმისთვის რომ ანუ მარტივი არ არის, რომ ერთი პოლიტიკური ჯგუფი არის ყველაფრის ბატონ პატრონი და მთელ პროცესს აკონტროლებს, ძალიან დიდია იმის ალბათობა, თითქმის 100% არის ალბათობა, რომ ის დანიშნავს იმ პირს, ვისაც თვითონ ყველაზე მეტად ენდობა, ანუ ის, ვინც მისთვის ყველაზე მეტად იქნება მისაღები, იმიტომ რომ ამ პროცესში ეს პროცესი მოკლებულია, დაცლილია ყოველგვარი დისკუსიისგან, სხვა მოსაზრებებისგან, სხვა ჯგუფების მოსაზრებებისგან. როდესაც ერთი წვითავს და ეს ჯგუფი დახურული ჯგუფია ერთი, მაშინ შესაბამისად ის არავისაც არ ითვალისწინებს და ჩვენ ძალიან ცუდი გამოცდილება გვაქვს ამის. მაშინ როდესაც ღია პროცესი სულ სხვა შედეგებს გვაძლევს ხოლმე,
როდესაც რა ფორმატი შეიძლება ჩაერთოს, თქვათ კარგით, საპარლამენტო ძალები, არასაპარლამენტო ძალებიდან ვინ რა, ეს უნდა განისაზღვროს, თუ ვის ექნება უფლება?
ეს შეიძლება ბევრნაირად მოხდეს. ეს შეიძლება მოხდეს თვითონ პარლამენტში იმ ფორუმის აწევით, ეს შეიძლება მოხდეს აი ამ საპროკურორო საბჭოში სხვა ჯგუფების ჩართულობით, რომელიც რეალურად იხილავს კანდიდატებს და შემდეგ მას დასამტკიცებლად წარუდგენს თავრობას აი ამ პროცესში, რომ ჩაერთონ სხვები. დღეს მაგალითად ეს ორგანო საპროკურორო საბჭო, ვინც იუსტიციის როგორ არის ამ კონცეფციით მინისტრი, იუსტიციის მინისტრი ახსნის ნომინირებას, საპროკურორო საბჭო იხილავს და შემდეგ შეარჩევს ერთ კანდიდატს და წარუდგენს თავრობას დასამტკიცებლად. ჯერ ნუ ძალიან ისეთი ისევ აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელში შევა ნომინირება და პირველადი წარდგენა. მაგრამ საპროკურორო საბჭოში გათვალისწინებულია, შედის თვითონ იუსტიციის მინისტრი, ორი კომიტეტის წარმომადგენელი პარლამენტიდან და ორი სამოქალაქო საზოგადოების წევრი. მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოების წევრსაც კი ირჩევს პარლამენტი უბრალო უმრავლესობით. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ისევ ერთი პოლიტიკური ჯგუფის ხელშია ეს პროცესი. ზუსტად ამას გულისხმობ, რომ ძალიან დაიხურა ეს ყველაფერი, მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ჯგუფი და აღმასრულებელი ხელისუფლება აკონტროლებს ამ პროცესს და დაახლოებით იგივე სისტემა, რაც ადრე იყო, ადრე გაცილებით უხეში იყო. დღეს ეს ბევრად უკეთესია, მაგრამ მაინც დახურულია. ეს არის მთავარი პრობლემა და ამ პროცესში არ არის საშუალება, რომ გაითვალისწინოს ხვისი ან რაღაც განსხვავებული მოსაზრებები, პოზიციები და არგუმენტაცია და რეალურად ამ კანდიდატების განხილვა იქ როგორ წავა და რა სამოქალაქო ჯგუფები მოხდებიან ამ კორომის პირობებში, ეს არავინ არ იცის.
მთავარი პრობლემა. ხო, კანდიდატურის შერჩევისას თქვენ ახსენებთ აგრეთვე თუ არ მეშლება პროფესიული კუთხით შერჩევასაც, მისი პროფესიული უნარები თუ რა დავარქვა, კვალიფიკაცია და კრიტერიუმები.
ეს დიახ, კვალიფიკაციას უნდა მიაქცეს ძალიან დიდი
ყურადღება. ეს უნდა ჩაიწეროს თქვენი
აზრით. ჩვენი აზრით ეს პირდაპირ უნდა ჩაიწეროს და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოთხოვნა უნდა იყოს ეს კრიტერიუმები და კვალიფიკაცია იმ ადამიანის და ეს უნდა იყოს თავარი ფოკუსი ამ შემთხვევაში, განსაკუთრებით ამ საპროკურორო საბჭოში, რომელმაც გაცილებით უკეთეს კრიტერიუმებს უნდა მიაქციოს ყურადღება, ანუ კანონში უნდა იყოს უკეთეს კრიტერიუმები გაწერილი დეტალურად მისი პროფესიული უნარჩვევები, რაც უნდა ქონდეს მინიმალური პროკურორს და ზუსტად ამას უნდა იხილავდეს ეს საბჭო. დღეს ასეთი შემოთავაზება ჩვენ არ ქონია და პირიქით არის ფოკუსი გადატანილია უფრო პოლიტიკურ კუთხეზე, ვიდრე აი ამ ყველაზე მთავარზე, პროფესიულ უნარჩვევებზე და მის ესეს გამოცდილებაზე. ანუ ისევ იგნორირებულია, აქამდეც ესე იყო და კლავაც ესე რჩება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს წინ გაუმჯობესება პატარა გვაქვს, მაგრამ ეს საბოლოოდ არ შეცვლის შედეგს.
და არის თუ არა რაიმე ფაქტორი, მაგალითად კანდიდატურის პოლიტიკური წარსული, თუ არ ვიცი, რა არ უნდა ჰქონდეს მას გაკეთებული?
მასამართლები არ უნდა იყოს.
ეს ხო, ეს გასაგები.
ყველაზე მთავარი და რაც სამწუხაროდ ჩვენ მეგული ქონდა.
ხო, ისე თქვენ მოგეგონება, ხო?
ხო, კი ბატონო, ანუ არსებობს მინიმალური კვალიფიკაცია, ანუ ამ თქმა იურისტი უნდა იყოს და სტარსულიაში და ეს იგულისხმება, მასამართლები არ უნდა იყოს და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ უფრო დიდ სტანდარტს ვითხოვთ. ეს არის ძალიან პატარა სტანდარტი. ჩვენ გვჭირდება ძალიან
ხო, რაღაც უნდა გამოირჩეოდეს სხვა იურისტებისგან.
უნდა გამოირჩეოდეს ადამიანი მთავარი პროკურორია, რომელსაც უნიშნულოვანის გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს და ასეთი ამხელა უწება უნდა სახელმწიფო ბრალდებას, ფაქტიურად ეს ადამიანი ორგანიზებას და ადმინისტრებას უწევს. შესაბამისად მის მიმართ პასუხისმგებლობა გაცილებით მეტია, იმიტომ რომ მთელი ამ პროცესის განმავლობაში მის მიმართ იქნება ძირითადი კრიტიკა წამოსული და მისი გადაწყვეტილებები ძალიან ყურადღებით შეფასდება. ეს დაახლოებით ისეთივე, როგორც სასამართლოში ირჩევ მთავარი რგოლის წარმომადგენლებს, ზუსტად ისეთი მიდგომა უნდა არსებობდეს. შესაბამისად ეს არის უნიშნულოვანესი ფიგურა ჩვენს ქვეყანაში, განსაკუთრებით ამ ხელისუფლების აღმასრულებელ შტოს არ უნდა ქონდეს მასზე ასეთი ამხელა გავლენა, იმიტომ რომ ავტომატურად ეს ადამიანი, ეს პოზიცია თუ ეს ინსტიტუტი ექცევა შემდეგ ამ აღმასრულებელ ხელისუფლების გავლენის ქვეშ. მაშინ როდესაც ეს სამივე შტოსგან რაღაც გარკვეულ ბალანსში უნდა არსებობდეს. დღეს ეს ბალანსი დარღვეულია და არ არის საპარლამენტო კონტროლი და მხოლოდ აღმასრულებელი ხელისუფლება აკონტროლებს თავიდან ბოლომდე ამ ინსტიტუტს, ამ ინსტიტუტის ხელმძღვანელის შერჩევას, დანიშნვას, მოხსნას.
ანგარიშვალდებულება დაგვავიწყდა ამ ჩამონათვალში.
ეს უნიშნულოვანია.
ხო, აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას. მსმენელს თუ სურს მონაწილეობა საუბარში, გაქვთ ამის საშუალება, ღია ეთერი 2988327-ია ტელეფონი. 2988327. ანგარიშვალდებულებას რაც შეეხება ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ზუსტად იმისთვის, რომ რაღაცა მთლად ეს მეფედ არ გადაიქცეს ხომ თავარი პროკურორი თვალსაცემად ხელშუა.
მეფედ ვიღაცა ხო
პოლიტიკური, ახო არა, ეხა როგორც მიყვევით თქვათ პოლიტიკური იმის ყველაფრისგან თავისუფალი და ანგარიშვალდებულება.
აი, ანგარიშვალდებულება ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი ამ შემთხვევაში, განსაკუთრებით თუ დამოუკიდებლობაზე საუბრობთ, მაგრამ წარმოადგენელი კონცეფციით ანგარიშვალდებულია საპროკურორო საბჭოსთან თავი პროკურორი, ეს თვეში ერთხელ წარდგება მის წინაშე, მაგრამ ძალიან ბუნდოვანია ეს პროცესი, ძალიან ბუნდოვანია თვითონ ამ საპროკურორო საბჭოს როლი, ანუ რა ორგანოა ეს კარგად არჩანს და თუ იგი ადმინისტრების ორგანოა, მაშინ გაცილებით მეტი რეგულირება ჭირდება ამ ყველაფერს. დაახლოებით იგივე ორგანოს ვიღებთ, როგორც არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სასამართლო სისტემისთვის. მაშინ ნუ თვათამხელ ფუნქციებით არა, მაგრამ რაღაც ზგავს. ან თუ საკონსტიტუციო ორგანოა მინისტრისთვის, მაშინ რა საჭირო ანგარიშვალდებულება მის წინაშე. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ანგარიშვალდებულების კუთხით აუცილებელია საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერება. იგი უნდა იყოს ანგარიშვალდებული პარლამენტთან და შესაბამისად ასე გაიზრდება საპარლამენტო კონტროლი და ეს მოაცილებს ძალიან დიდ პოლიტიკურ ნაწილს ამ პროცესს. იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მთელ ამ პროცესში პარლამენტის როლის გაზრდა, მაგრამ ეს მხოლოდ კანონით ვერ მოხერხდება. და ამ შემთხვევაში კიდევ ერთ საკითხი, ჩვენ მიგვაჩნია რომ აი ამ კონცეფციით კანონის ცვლილებით ეს პრობლემა ძირეული პროკურატურის პრობლემა მთლიანობაში ვერ მოგვარდება, საჭიროა კონსტიტუციური ცვლილებები და ეს ამ საკითხს უნდა იხილავდეს საკონსტიტუციო კომისია. იმიტომ რომ თუ პარლამენტი შემოვა დიდი უფლებამოსილებები და პარლამენტის კონტროლი გაიზრდება, საპარლამენტო კონტროლი გაიზრდება, მაშინ ეს საჭიროა კონსტიტუციური ცვლილებები და ზუსტად ეს მოდელია ის რომისკენაც ჩვენ მოუწოდებთ რომ წავიდეს ხელისუფლება.
და მინდა კითხოთ რა უნდა გააკეთოს მთავარმა პროკურორმა, რა უნდა გააკეთოს, რა ფუნქცია უნდა შეასრულოს პროკურატურამ? თითქოს მარტივი კითხვას, მაგრამ კიდევ ამბობ, ჩვენ გარკვეული გამოცდილება და პრაქტიკა და მეხსიერება გვაქვს პროკურატურის მუშაობაზე. თლად ნათელი მაინც შეიძლება არ იყოს ბევრისთვის, ჩემთვისაც, მათ შორის თუ რა ვაკუუმი არსებობს და რა არ კეთდება დღეს ის, რაც უნდა შედიოდეს პროკურატურის ფუნქციაში. რა შავდება, მოდით ასე ვიტყვით.
დღეს ყველაზე მთავარი პრობლემა და კითხვა პროკურატურის მიმართ არის ზუსტად ეს შერჩევითობის პრობლემა, რომ არსებობს რაღაც თემები, რომლებიც პრიორიტეტულია როგორც ჩანს პროკურატურისთვის, რომელიც ემთხვევა რაღაც ჯგუფის ინტერესებს. არ არის აუცილებელი ვისაუბროთ იმაზე, რომ ადამიანს ვიღაცას არ აქვს ჩადენილი დანაშაული. არა, როცა შერჩევით ირჩევ, ვის გვინდა ასაჯო. ეს უკვე ძალიან დიდი პრობლემა. ამას ქვია შერჩევით სამართალი და არა იმას, რომ უდანაშაულო ადამიანი დასაჯო. ჩვენი პროკურატურის მიმართ ეს კითხვები არსებობს და ეს ქვეყნის გარეთაც გავიდა ეს პრობლემა. ამ ხელა პრობლემა ზუსტად იმან გამოიწვია, რომ აი ესეთი დამოკიდებულია ერთ ჯგუფზე. ეს პოლიტიკურ გუნდზეც კი არ არის დამოკიდებული, ერთ კონკრეტულ ჯგუფზეა დამოკიდებული დღეს პროკურორი, ვისაც უფლება აქვს დანიშნოს და მოხსნას. ის აკონტროლებს მას სრულად. ეს არის მთავარი, ანუ პოლიტიზირებულია პროკურატურა დღეს. გარდა ამისა, პროკურატურაში არის უამრავი საქმე, მაგალითად წლებია უკვე გვეუბნებიან, რომ მოწმეთა დაკითხვის ახალ წესს იმიტომ ვერ ვაკეთებთ, რომ აი გაწუთნილი არ არის გამომძებელი, პროკურორები უნდა მოემზადონ და ამდენი ხანი რას აკეთებენ, არავინ არ იცის, რატო არ ემზადებიან ამისთვის. ანუ როგორც ჩანს, ესეც ყოფილა პრობლემა და ასეც აკეთებსაც უნდა მიხედონ. Ну, ამ ჩვეულებრივი საქმეების გარდა ყველაზე მთავარია, ეს ადამიანი არის ძალიან ცენტრალიზებული ორგანოა ეს ყველაფერი. ეს ადამიანი არის ამ ყველაფრის მენეჯერი, ამ ყველაფერს აკონტროლებს, ამ ყველაფერს განსაზღვრავს. შესაბამისად, მისი გადაწყვეტილებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყოველ კონკრეტულ საქმეზე. ყველა კითხვა მასთან მიდის, რაც არ უნდა მარტივი საქმე იყოს და შესაბამისად, ისეთი ადამიანი, რომელიც მიმართაც არ არსებობს ესეთი ეჭვი, რომ ერთმა ადამიანმა დანიშნა მთავრობიდან და ერთი ადამიანი მოხსნის, დღეს პრემიერ-მინისტრია ეს და მომავალში ისევ ერთი გუნდი იქნება, ანუ უშუალოდ პრემიერ-მინისტრი არა, მაგრამ მთელი ერთი გუნდი, ჩვენთვის ერთ და იგივე ეს ყველაფერი, 10 ადამიანი იქნება ერთმანეთთან ძალიან დაახლოებული, თუ ერთი, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. შესაბამისად, ვერაფერზე ვერ ვილაპარაკებთ, ისევ იმ პრობლემებზე იქნება საუბარი ყოველთვის, რაც აქამდე იყო, თუ ამ კონცეფციას არ შევსვლით, თუ ამ წეს დღეს მოქმედსან შემოთავაზებულს ძირეულად არ შევსვლით. ეს ადამიანი ყოველთვის იქნება ვიღაცაზე დამოკიდებული და იქნება პოლიტიზირებული და ამას ეს პირდაპირ უნდა თქვათ, ამას ვერ გავექცევით.
და ბოლოს მინდა კითხოთ, ცოტა დრო დაგვრჩა ძალიან, მაგრამ მინდა თქვენგან მოვისმინო პასუხი ამაზე. რატომ უნდა ადარდებდეს ეს არ მიყვარს ეს სიტყვა? მოქალაქე რიგითი არ მიყვარს სიტყვა, ანუ რატომ უნდა მოქალაქე მიყვარს? რატომ უნდა ადარდებდეს ეს მოქალაქეს, რომელიც არ არის ჩართული პოლიტიკურ, ესე ვიტყვი, ზოგადად ამბებში? ჩვენ ხომ ახლა როგორც ლაპარაკობთ ჩერჩევით სამართალზე და ასე შემდეგ, იქ ყოველთვის რაღაცა პოლიტიკური ინტერესია ხოლმე. Ну, გინდაც ეკონომიკური, მაგრამ პოლიტიკოსის ეკონომიკური ინტერესი შეიძლება იყოს და ასე შემდეგ. რატომ უნდა ადარდებდეს ეს მოქალაქეს, რომ პროკურატურა იყოს დამოუკიდებელი ქვეყანაში?
გადაეზებს
ვინდრას ფიქრობს?
თუ ვინმეს უნდა ცხოვრება სამართლიან სახელმწიფოში, სამართლებრივ სახლს, კანონის უზენაესობასაც გარანტირებულია, იქ სადაც ვიღაცის ინტერესების გამო არ დაფჯიან, ვიღაცის ინტერესების გამო არ წაგართვენ მქონებას და შემდეგ არ დაგიწყებენ დავა სასამართლოში გამოგონილი საქმეებით, იმიტომ რომ თუ შენ მაგალითად პოლიტიკური მოქალაქეს უნდა პოლიტიკური აქტივობა და ვიღაცის მართველი გუნდის ინტერესებში არ ჯდება მისი ეს აქტივობა და არ დაიწყოს მის მიმართ დევნა, მთელი რიგია ესეთი უწყება, წყება ამ საკითხების, ყველას ვერ ჩამოვთვლი ახლა რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პროცესი, მაშინ ყოველას უნდა ანაკლებდეს.
აი თქვენი ვინმე, არ ვიცი რომ წარმოიდგინეთ მეზობელი რომ მიხვდეს ამის მნიშვნელობას, ან ვიღაც ნათესავი, არ ვიცი ვინმე წარმოიდგინეთ ისე.
იცი რა, ამ ქვეყანაში გამოცდილება აქვთ იმის, თუ როგორ მუშაობდა პროკურატურა და როგორ ჯიდა ხალხს რაღაც განსაკუთრებულ სხვა მიზნებისთვის. ანუ ძალიან ბევრია ჩვენ ორგანიზაციას აქვს უამრავი საქმე, რომელიც აი ქონების საკითხებთან იყო დაკავშირებული და ეხა აი ამ ჯგუფისთვის, ვისაც ეს გავლილი აქვს, მისთვის ძალიან მარტივია იმის გაგება, რამ ხელ მნიშვნელობა აქვს პროკურორი როგორი იქნება. ვისაც გონება აქვს დაკარგული, ვინც საპროცესო გარიგების გამოა ციხეში ნამყოფი და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი დაწყებული რეგიონებში, აი ფერმერისგან, გლეხისგან დამთავრებული დიდი ბიზნესმენი. ეს ბევრს აკავლილი ეს პროცესი. მე მარტო ბოლო 9 წელს კი არ გულისხმობ, ჩვენი ქვეყნის არსებობის ისტორიაში ეს ხდებოდა, განსაკუთრებით დამოუკიდებლობის შემდეგ ეს სულ ჰქონდა ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ არ ქონია დამოუკიდებელი პროკურატურა და არც დღეს არ აგვაქვს. და სანამ ეს არ გვექნება ესეთი პრობლემები და რისკი, რომ ვიღაცა თავრობაში გადაწყვეტს ან გააფრენს და დაიწყებს დევნას, მისი არ არის ყოველთვის პროკურატურა. კი, ის რომ მას არ უნდა ქონდეს ეს შესაძლებლობა, მას რომც მოუნდეს, ვერ უნდა გააკეთოს და დარჩება კარგ ადამიანად.
ხო, აი ეს იქნება კარგი, რომც მოუნდეს ვერ გააკეთოს სიტუაციის შექმნა. ძალიან დიდი მადლობა, გია გვილავა იყო ეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების მენეჯერი. უღრმესი მადლობა სტუმრობისთვის ბოლო ორი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. ნიკო ენერგაძე და ნინო გელაშვილი ვუძღვებოდით.